sajūtām ļoti lielu pieprasījumu no patērētājiem par to, ka ļoti daudz cilvēku grib pirkt savējo, no saviem zemniekiem, kā viņi saka, no, un grib zināt, no kurienes tas produkts ir izcēlies. Un tieši darbā ar mājaražotājiem mēs to pārliecinājums, ka ļoti liela interese gan no individuāliem pircējiem, gan no restorānu, viesnīcu, pavāriem, gan arī no pašvaldību iepirkuma speciālistiem. Līdz ar to tas bija viens no tādiem lieliem mērķiem veidot tādu satikšanās vietu, kur mēs saliekam iekšā ražotājus, attiecīgi mēģināsim pie tā vēl strādāt pie šīs kvalitātes schēmas. Tas nākošā gada darbs, ka mēs jau, mums ir tāds globāli GAP startautisks certifikāts tur ir. Nu, tā pieredze rāda, strādājot ar šo certifikātu, tas ir tātad produktu izsekojamība, izcelsmes vietas fiksācija. Tas nozīmē, ka mums būs cilvēki, droši vien, kas apmeklēs saimniecību, skatīsimies līdzi. Jo, nu, ir gadījumi, ja, kad mēs arī tagad jūtam, ka it kā mājaražotājs, visi domā, ka tas ir mūsējs, bet paskatāmies, no kurienes produkcija nākusi, viņi ir, nu, nav gluži no Latvijas, teiksim tā.